Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-avgust, shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Ko'chada qolganlar. Nukuslik Ubniyozovlar oilasi shahar hokimiyati oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi.
Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda.
Qo'shnilar, Oliy Majlis Senati Tojikistonning Talko zavodiga doir qaror qabul qildi.
Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan.
E'tirof, Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi.
Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Taqiqlangan qo'shiqchilar, bu haqda Chodir xayolining bugungi sonida so'z bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. 22 avgust kuni Nukus shahar hokimiyati 2 oydan beri ko'chada yashayotgan Ubniyozovlar oilasi tomonidan piket qilindi. 5 xonali uyi mahalliy hokimlik tomonidan buzilgach, mazkur oila ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda. Vaziyat bilan Mehribon tanishdi.
Piket ishtirokchisi Murat Ubniyozovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, militsiya xodimi ta'zik qilgach, norozilik chiqishini to'xtatishga majbur bo'lishgan.
Piket Nukusdagi hokimiyat oldida var. Работник милиция ishi paytida ishkim yo'q, hakim yo'q, zamishchilar ham yo'q, ketdim deydi. Naryad militsiya chaqiraman bo'lmasa. Bizlar ketib qoldik.
Piket ishtirokchilardan biri 37 yoshli Muhabbat Tulisinovaning shu kecha kunduzda ko'zi yorishi kerak. 9 oylik homilasi bilan piketga chiqqan Muhabbat Ubniyozovlar oilasining yana 4 a'zosi bilan qariyb 2 oydan buyon ko'chada yashashga majbur bo'lyapti.
Почти уже bir haftadan to'g'rimiz, o'zi срок почти я уже жду. Tasavvur qilmayapman. Nima desam ekan, надеюсь, что соған дейін что-нибудь решится. Yechilar deb umidlarimiz bor.
38 yoshli Murat Ubniyozovga ko'ra Qoraqalpog'iston ko'chasi 130-uydagi 2 va 3 xonali 2 kvartirani qo'shib, bitta kvartiraga aylantirilgan uyda o'zi va ukasi hamda uning farzandlari, shuningdek onasi jami 6 kishi yashab kelgan. Murat Ubniyozov 135 kvadrat metr maydondagi 5 xonali kvartira uchun hokimlik taklif qilgan pul miqdoridan qoniqmaganlarini aytadi.
O'tgan yilda yanvar oyidan kelib pastlab hokimiyatni odamlar buzamiz, yig'lamiz deb. Yaxshi buzatin bo'lsa buzing deb. Xususan uni ishga chiqqan, первичный оценка 49 million beramiz deb. Bizlar o'n ni согласен bo'lib, xususan men hokimiyatga заявление pizza yozdimda, biz maqsad o'rniga 2 kvartira berdim. Bizga 2 xona bo'lsa 2 kvartira berdim. Bir 2 komnata, 3 komnata men berdim deb. Bizlar ketdik deb. Ular aytdi, "Yo, bizlar sizlarga kvartira olib bera olmaymiz. Siz 49 million chiqdimi? Senga so'mni olib ketaveraman." Biroq bu bizga 49 million qadar 3 komnata joy olib bo'lmaydi deb. Shuning uchun biz arkaz berdik.
Muratning aytishicha, bir oy avval ular bilan birga ko'chada yashayotgan onasi 76 yoshli Xadicha Luqmonova olamdan o'tgan. Murat onasining qazosi ko'chada yetgani bois ko'chada qolayotgan oila uning marakalarini ham o'tkaza olmayotgandan nadomat qildi. Murat bilan Muhabbatning o'g'li Salomat 9 yoshga to'lgan. Salomat Ozodlik bilan suhbatda ko'chada yashayotgan paytida yomg'ir yoqqani va ular yomg'ir tagida qolib ketganini hikoya qilib berdi. Bu yil 4-chi sinfga boradigan Salomat maktab boshlangunga qadar ular ham uylik bo'lishni orzu qilishini aytadi.
Я живу на улице, чуть негде, и скоро в школу пойду. И мама разет собирается. Условия нет нигде.
Mening ko'chadan boshqa yashaydigan joyim yo'q. Yaqinda maktab boshlanadi. Onam ham yaqinda tug'adi. Yashashimiz uchun umuman hech qanday sharoit yo'q, deydi bolakay Ozodlik bilan suhbatda. Nukus shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisiga ko'ra, shaharning Qoraqalpog'iston ko'chasidagi uylar 1950-yilda qurilgan ikki qavatli eski uylar bo'lgani uchun ularni buzib o'rniga ko'p qavatli uylar qurilyapti. Suhbatdoshimiz mutasaddis shaxs u Bunyozovlar oilasi bilan bog'liq muammodan ham xabari borligini gapirdi.
Ular endi slishkim ko'p so'rab turibdi-da, buzilgan joyi shunda. Murojaat qilgan odamlarning hammasini o'zlarining so'ragan baholari bo'yicha joy men obezbeshit etdi, kim pulni az so'rab ne qildi jag'i az ko'rib atirdilar-da. Qolganlar hammasi ham normalni ko'chib ketdi. Butun ishidek bir odam yoki ikki odam qolsa qolgan chiqar.
U Bunyozovlar oilasi Nukus shahar hokimligi, Qoraqalpog'iston prokurori, O'zbekiston prezidenti kabi barcha mutasaddilarga shikoyat bilan murojaat qilgan, lekin biror natija bo'lmagan. So'nggi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida o'nlab oilalar ko'chada qoldi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent va Dushanbe munosabatlariga doir bir yangilik. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodining ekologiya va aholi salomatligiga halokatli ta'sirini bartaraf etish choralari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, alyuminiy zavodi o'z faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishi lozim. Biroq Tojikistonlik rasmiylar korxona xalqaro ekspertizadan o'tganligi va uning ekologiyaga jiddiy ta'siri yo'qligini ta'kidlab kelmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 12-chi yalpi majlisi 22 avgustda Tojikistondagi alyuminiy ishlab chiqaradigan Talko davlat unitar korxonasining halokatli ta'sirini bartaraf etish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan, tozalash tizimi samarasiz bo'lgan korxona har yili atmosferaga 22-23 ming tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar, jumladan 200 tonnadan ortiq fluorli vodorodni chiqarib tashlamoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, bu zararli moddalarning talay qismi havo oqimi orqali O'zbekistonning janubiy tumanlari hududiga o'tib, bu yerda zich yashayotgan 1 millionga yaqin aholining sog'lig'iga o'nglab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazmoqda. O'zbekistondagi atrof muhit faollarining ta'kidicha, mazkur hududlar aholisi orasida surunkali endokrin va suyak mushak tizimi, yuqori nafas olish yo'llari kasalliklari, tug'ma anomaliyalar va fluoroz, shuningdek onkologik kasalliklarning ko'payib borayotgani aynan ana shu zavod faoliyati bilan bog'liq. Senat qabul qilgan qarorda aytilishicha, barcha manfaatdor xalqaro ekologik tashkilotlar, BMT tuzilmalari, parlamentlar, hukumatlar va xalqaro jamoatchilikning e'tiborini Talkoning faoliyat zonasidagi tobora og'irlashib borayotgan ekologik halokatni bartaraf etishga, ushbu zararli hamda odamlar sog'lig'i va atrof muhit uchun xavfli bo'lgan korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishga qaratish lozim. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida istiqomat qiladigan Jo'raqul Soyibnazarov ham Senatda muhokama qilingan bu masala juda muhim ekanligini ta'kidlar ekan, alyuminiy zavodning aholining salomatligiga va qishloq xo'jaligiga zarari katta bo'layotganini ta'kidlaydi.
Man misol odamga o'zi ertalab tursangiz og'zi achchiq zaharday keladi odamning og'zidan. Og'zi kasallik seriyoz degan narsa anchaga jiddiy ko'p. Har bir rayonda kamida 50-ta 60-ta bitta rayonda o'zidan chiqadi og'zi. Seriyoz deydi. Mana u rakni hayinda hisobi yo'q. Boshqa kasalliklar mana o'pka, nafas olish yo'llari, energiya berib tozmana xalqqa, jiddiy bosman shunaqa energiya ko'paydi. Mana shunaqalar tasalli bo'ldi, jiddiy ko'p.
Deydi Jo'raqul Soyibnazarov. Uning aytishicha, qishloq xo'jalik ekinlari ham kasallanib hosil bermay qo'ydi.
Mana misol sabzavot ham shuni eksangiz, hech nima ololmaysiz, pomidor bo'lmaydi, mana gashis eksangiz shuna zarar bo'lib, cho'zga ham shunaqa, barcha narsa ham shunaqa. Mana misol hozir uzum bir yil olsangiz, ikkinchi yil obzatni olmaysiz, qurib ketyapti erik. Mesela makke eksenlik makke sargayın kötü uğradı. Burada şey tasa olası başlıyor diyor.
Dedi Sarosiyolik Jo'raqul Sohib Nazarov. O'zbekiston rasmiylari va mutaxassislarning surunkali talablariga javoban Tojikiston tomoni korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirishga hech qanday asos yo'qligini aytib keladilar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati majlisiga taklif qilingan Tojikiston parlamenti quyi palatasi majlisi namoyandagon deputati Muhammad Sharif Haqdodov Ozodlik muxbiriga O'zbekiston tomonining talko korxonasi borasidagi da'volarda asos yo'qligi haqidagi iddaolarni yana takrorladi.
Мо бо давати сенати оли мажлиси яъне парламенти жумҳурии
Ўзбекистон. Биз Тоҷикистон парламентининг 2 депутати Ўзбекистон олий мажлиси сенатининг таклифига бинон талқи корхонаси муҳокама қилинган йиғилишда иштирок этдик. Албатта, талқи сингари корхоналарнинг атроф муҳитга таъсири йўқ деб айта олмаймиз. Бундай корхоналар дунёда кўп, лекин муаммони бир тарафлама ҳал қилиб бўлмайди. Шунинг учун биз 2 томон мутахассислари ва халқаро экспертлар қатнашган музокаралар ўтказиб, масалани ижобий ҳал қилишимиз лозим деди. Техника doktori Muhammad Sharif Haqdodov.
23-avgust kuni Toshkentdagi Parkent bozori yaqinida Mercedes-Benz Connect yo'lovchi avtobusida yong'in yuz berdi. Tosh shahar trans xizmat shirkati rasmiylarining ozodlikka aytishicha, yong'indan hech kim jabr ko'rmagan. Bu keyingi paytlarda Toshkent avtobuslarida ro'y bergan 4-chi yong'indir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
23-iyul kuni ertalab Toshkentning Parkent bozori yaqinida 70-yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan Mercedes-Benz Connect avtobusda yong'in ro'y berdi. Avtobusning orqa qismida motor bo'linmasida chiqqan olov hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan 2 o't o'chirish mashinasi tomonidan o'chirildi deb xabar berdi gazeta O'z nashri. Tosh shahar transxizmat shirkatining 70-chi avtobus parki bosh muhandisi Muxtor Tursunovning ozodlikka aytishicha, avtobusning motor joylashgan orqa qismida yong'in chiqishiga elektr tutashuvi oqibatida chiqqan uchqun sabab bo'lgan.
O'shandan elektromobildan chiqdi-da, jamikani bo'ldi. Elektromobildan bo'ladi-da. Men texnika eskigan.
Ammo baxtli tasodif tufayli qurbonlar bo'lmadi, yong'in juda tez bartaraf etildi deb bildirdi Tursunov. Endilikda bunday hodisalarning oldini olish uchun barcha transport vositalari sinchiklab tekshiriladi, dedi Tosh shahar trans xizmat shirkati rasmiysi. Janob Tursunovning aytishicha, ko'p avtobuslar ancha vaqtdan buyon foydalaniladi, ularning ba'zilariga 15 yildan oshgan.
94-yildagi avtobusi, 94-yildagi avtobuslari.
Lekin mana texnik xizmatlar ko'rsatilmaydimi unga? Masalan, mana texnik ko'rikdan o'tkazilmaydimi avtobus?
Kechagida motorni qo'yib chiqdi o'zi, bugun birinchi kun chiqqan edi.
Ya'ni avtobuslar texnik ko'rikdan o'tkazilib turiladimi?
Ha, jadval bo'yicha prebeyga qarab texnik ko'rikdan o'tkaziladi hammasi. U majburiy to'xtatiladi. Haydovchi chiqaman desa ham prebey keldimi to'xtatiladi.
Bu Toshkent avtobuslarida shu yil hisobiga ro'y bergan 4-chi yong'in hodisasidir eslatib o'tamiz. Bungacha iyun va mart oylarida ham Toshkentda aynan xuddi shu rusumdagi Mercedes avtobuslarida yong'in sodir bo'lgan edi.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyat bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov ustidan sud boshlandi. Bobomurod Razzoqov odam savdosida ayblanyapti. Biroq inson huquqi himoyachilari unga qo'yilayotgan bu ayblov to'qima ekanligini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
23 avgust kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi inson huquqi faoli fermer Bobomurod Razzoqov ustidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Bobomurod Razzoqovning o'g'li Shuhratning ozodlikka aytishicha, Bobomurod Razzoqov sudda unga qo'yilgan ayblarni tan olmagan.
Ayblovni e'lon qilinishdi prokuror 175-chi modda 2-chi qism AE bandlari bilan.
Qanday haligi otangizga masalan odam savdosiga qanday nima deyapti? Masalan, odam topib berganmi, nima qilganmi tushunmayapman. Nima deb ayblashyapti?
Arizada ko'rsatishicha Gulshan Karimova go'yoki Dilsiz Ravshanova uni boshqa begona erkaklar bilan qo'shib qiynagan ekan. Shundan keyin u ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan. Meni faloncha Bobomurod Razzoqov degan odam Dilsiz Ravshanovaga majburlab zo'rlab berib yubordi. Mana u Dilsiz Ravshanova ikki ayol bilan ikki erkak bilan qo'shdi, qiynadi, majbur qildi. Shunga chora ko'rishingiz kerakmi? Chiqib qiyganda.
Dedi Shuhrat Razzoqov. Uning aytishicha, sud jabrlanuvchi deb tanishtirgan Gulshan Karimova ham mahkamada ishtirok etgan. Bobomurod Razzoq ustidan ochilgan jinoyat ishi Gulshan Karimova arizasi bilan boshlangan edi. Bu da'vo arizasiga ko'ra, go'yo Bobomurod Razzoqov Gulshan Karimovani Dilfuza Ravshanovaga majburlab berib yuborgan, u esa Dilfuza Karimovani erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan. Biroq Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Razzoqovning hibsga olinishiga sabab bo'lgan ariza muallifining o'zi militsiya ro'yxatida turgan shaxs bo'lgan.
Buxoro shahrida yashovchi fuqaro Gulshan Karimova ismli shaxs u kishini ustidan shikoyat qilgan, ya'ni men shikoyat bilan Bobomurod Razzoqovning hovlisiga borganimda, uyiga borganimda u kishi meni o'sha nomusimga tegmoqchi bo'ldi, menga tan jarohati yetkazdi deb ekspertizadan o'tkazgan, meni olib o'sha Dubayga ishga yollab yubormoqchi bo'ldi degan har xil asossiz da'volarni yozgan. Endi biz keyin o'sha Gulshan Karimovani shaxsini surishtirib ko'rganimizda bu ayol o'sha militsiyani maxsus ro'yxatda turadigan, ikki marta fohishabozlik bilan sudlangan ayol bo'lib chiqdi. Shaxsi shunaqangi haligi mahalla qo'mitasi muhofaza qilish organlariga bu ayolni ustidan bir necha marta o'sha mahallada o'sha axloqiy nimalarni buzayotganlik to'g'risida bir nimalar yozgan ekan, haligi arizalar yozgan ekan bildirishlar, bu arizalarni nusxalarini bizni qo'limizga berishdi,
deydi Abdurahmon Tashanov. Ezgulik jamiyati bayonotida odam savdosidek qaltis ayblov Bobomurod Razzoqovning kasbiy faoliyati va siyosiy qarashlari evaziga uyushtirilgan provokatsiya ekani ta'kidlangan. Inson huquqlari Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yoshli fermer Bobomurod Razzoqov Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan odam savdosida ayblanib 10 iyul kuni hibsga olingan edi.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan, batafsil yoritiladigan mavzular. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi. E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Suriya bo'hroni: AQSh prezidenti Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama joriy hafta boshlig'ida Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Obama: "Bu katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir", dedi. Ayni paytda Britaniya hukumati Bashar al-Asad rejimi tarafidagi kuchlar kimyoviy hujum amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini bayon qildi. Suriya muxolifati chorshanba kuni ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumda yuzlab odam halok bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Juma kuni CNN telekanalida efirga berilgan intervyusida AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshlig'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir deya ta'kidladi.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Hozircha bilganimizdan bu katta tashvishga sabab bo'luvchi jiddiy voqea ekanini aytishimiz mumkin. Bu masala xususida butun xalqaro hamjamiyat bilan muhokamalarni boshlaganmiz. Biz BMT orqali samaraliroq chora ko'rilishi uchun harakatlarni olib boryapmiz. Suriya hukumatini voqea joyida tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdik, chunki hozirda BMT inspektorlari Suriyada ish olib bormoqda, dedi Obama. Agar bu iddaolar tasdiqlansa, vaziyat Amerikaning diqqatini tortishga sazovordir, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Shu bilan birga AQSh rasmiylari hozircha aytilayotgan hujumda kimyoviy qurol ishlatilganini aniq xulosa qila olmasliklarini ham aytmoqda. Ayni paytda Britaniya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafidagi kuchlar chorshanba kuni Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum uchun mas'ul ekaniga ishonishini bildirdi. Suriya muxolifati kimyoviy hujum deb iddao qilayotgan hodisada 500 dan 1300 gacha odam halok bo'lganini aytmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida Asad rejimi bir narsani yashirishga urinayotgan ko'rinadi, deya bayonot berdi.
This is our priority at the moment to make sure that a UN team can investigate.
Biz uchun hozir ustuvor masala BMT mutaxassislari guruhi hodisa joyiga borib faktlarni aniqlay olishiga erishishdir. Agar bu yaqin kunlar ichida amalga oshmasa ekan, chunki bu masalada vaqt muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga oid dalillar bir necha kun ichida yo'qqa chiqishi mumkin. Bu holda BMT xavfsizlik kengashida mazkur sohada kengroq vakolat berilishi masalasini muhokama qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Britaniya bosh diplomati. Rossiya Suriya muxolifatida iddao qilinayotgan hujum yuzasidan xolis tekshiruv o'tkazishga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotida shuningdek Suriya rejimiga qarshi kuch qo'llash chaqiriqlarini qabul qilib bo'lmaydigan deya tanqid qildi. Rossiya rasmiylarining juma kuni ma'lum qilishicha Moskva Suriya hukumatini kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhi bilan hamkorlik qilishga chaqirgan. Shu bilan birga Rossiya Tashqi ishlar vazirligining juma kungi bayonotida mazkur hujumga oid dalillar uning provokatsion xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi deya ta'kidlangan. BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlari guruhi bundan avval mojaroning ikkala tarafi ilgari surgan kimyoviy hujumlarga oid iddaolarini tekshirish uchun Damashqqa yakshanba kuni yetib bordi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha tergovchilar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyatni amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak deya ta'kidladi. BMTning shuningdek ma'lum qilishicha Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatni tark etgan bolalar soni 1 millionga yetgan, bundan 2,5 yil avval boshlangan urush oqibatida Suriyadan 2 million odam qochgani ham aytilmoqda. Juma kuni CNN telekanalida berilgan intervyuda prezident Obama ham Qo'shma Shtatlar qaysidir ma'noda hal etilishi mumkin bo'lgan Suriyadagi mazhablararo murakkab muammo ba'zan bo'rtirilmoqda deya e'tirof etdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
22 avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova jurnalistlar savollariga javob berar ekan, O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar, xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilayotgani borasidagi rasmiylar aytib keladigan gap so'zlarni savol ostiga oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi raisi sifatida matbuot anjumani o'tkazishni an'anaga aylantirayotgan Gulnora Karimovadan, siz dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilasiz, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan vatandoshlaringizni ko'rsangiz, qanday fikrga borasiz deb so'ralganida u, har kim o'z oilasiga yaqin joyda ishlashini xohlar edim deya javob qildi. Men uchun bu og'riqli, chunki chet elda qaysidir muassasadan chiqayotganingizda o'z vatandoshingizni ko'rib, u bu yerda emas, u yerda O'zbekistonda ham ishlasa bo'lar edi-ku degan xayolga borasan, dedi Karimova. Gulnora Karimova kasbiy bilimga ega bo'lgan va xorijga ishlashga ketayotgan o'zbek yoshlarining 80-90% O'zbekistonda ishlay olishiga ishonishini alohida qo'shimcha qilib o'tdi. Agar tegishli dasturlar ishlab chiqilsa, tegishli motivatsiya bo'lsa, deya ta'kidladi u. 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi Islom Karimov chet davlatlarda ko'cha supurayotgan hamyurtlardan jirkanishini aytgan edi. Kelajak ovozi 2013 deb ataluvchi media lagerning ochilishida Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol tadbirkorlik xususida bo'ldi. Karimova bu savolga javob berarkan, O'zbekistonda inomarka mashinalar, ya'ni bu yerda O'zbekistonga katta miqdorda bosh to'lanib, chetdan olib kelinadigan mashinalar nazarda tutilyapti. O'sha mashinalar rulda davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlarni ko'rishni xohlashini aytdi. Mana ko'chaga chiqsangiz, xorijiy mashinalarni ko'rsangiz, ularni kim boshqaradi? Ayollar, qarindoshlar va davlat xizmatchilari. Agar shu inomarkalar rulida davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlar bo'lganida edi, deydi Karimova. Prezidentning to'ng'ichi O'zbekiston davlat xodimlarida javobgarlik hissi yetishmayotganini tilga oldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilyapti degan rasmiylar iddaolarini savol ostiga oldi. O'zbekistonda tadbirkorlik qilishning korrupsion sxemalari mavjudligi haqida ham ko'p bor aytilgan. Ayni paytda Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda. Karimova Shvetsiyadagi Estoniya uyali telefon shirkatiga O'zbekistonda 3G litsenziya olib berish uchun 320 million dollar miqdorda pora olganlikda gumonlanmoqda. Gulnora Karimova O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi bilan bog'liq muammoga ham to'xtalar ekan, ularning har yili tug'ishga qarshi ekanini aytadi. Agar ayollar har yili tug'ishsa, ba'zilar esa yiliga 2 martalab ham tug'ishni uddasidan chiqishayotganiga hayron qolaman. Xullas, har yili tug'aversa ayolning sog'lig'i tiklanib ulgurmaydi. Bolalar esa maydalashib boraveradi, dedi Karimova. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan tweet muloqoti chog'ida jurnalistlardan biri O'zbekistonda ayollarning majburiy sterilizatsiya qilinishi masalasini ko'targan edi. O'shanda Karimova "Men sog'liqni saqlash vaziri emasman" deya javob qilgandi. Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol prezident qiziga nisbatan xushomadlar haqida bo'ldi. Odamlar har kuni xushomadlar qilib turganida sarob bilan haqiqiy hayot farqiga borasizmi degan savolga Karimova xonim "Savol berishdan avval sizda fikr bo'lsa, u savolni berishdan nima naf?" deb javob qildi va yosh jurnalistlarga hissiyotlariga berilmasdan yozishni taklif qildi, javobi ma'lum savollarni bermaslikni maslahat qildi.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
23 avgust kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston sobiq ombudsmeni Tursunbek Akun jurnalistlarga o'zining do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara postiga 22 avgust kuni qilgan safari to'g'risida gapirar ekan O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari mart, qonunga va tartib-intizomga rioya qiladi. Ayni paytda sobiq ombudsmen Qirg'iziston chegarachilarini ta'majirlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni haqiqatchi Tursunbek Akunning aytishicha, u chegaraga borishdan avval O'zbekiston tomoniga o'zbek chegarachilari meni o'tkazmaydi, meni yomon ko'rishib osmonga o'q otadi degan fikrda bo'lgan. Biroq voqea joyida u buning aksiga duch keldi.
Qirg'iziston haqiqatchisi Qirg'izistonning agrar posti bor.
Qirg'iziston chegara postidan o'tolmay bir soatcha chegarada turdim. Ulan Sheyshanaliyev degan yigit, siz ombudsmensiz, sizni hurmat qilamiz. Sizni yoshligimdan beri bilaman, biroq kattalardan ruxsat bo'lmagunicha sizni o'tkaza olmayman. Chegara xizmatiga borib, falonchiga uchrab ruxsat olib keling deb ushlab turdi. Men ombudsmenman, meni barcha chegaralardan hech qanday to'siqsiz o'tishga haqqim bor desam ham o'tkazmay turdi. Vitse-premyer-ministr To'qon Mamitovich va boshqalar telefon orqali bu ishga aralashgachgina chegaradan o'tdim. Chegaradan o'ta olmayotgan qirg'izistonlik o'zbeklarning 15-20 nafari o'sha yerda turishgan ekan. O'zbek tomoniga borib, chegarachilar bilan ko'rishdim. Chegarachilar boshlig'i Elbek degan yigit ekan. U Tursunboy aka, biz sizni taniymiz. Bizni chegara masalasida qattiq tanqid qilasiz deb meni taklif qilib, O'zbekiston tomoniga o'tib ketdik. O'sha yerda men bilan borgan 20 ga yaqin odam ham chegaradan o'tdi, dedi Tursunbek Akun. Tursunbek Akunga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida chegaradan o'ta olmay turib qolgan 15-20 chog'li Qirg'iziston fuqarolarining hujjatlarida turli kamchiliklar bo'lgan. Ulardan ayrimlari Toshkent orqali Xitoyga, Koreyaga ketayotgan, ba'zilari O'zbekistonga Fotihaga bormoqchi bo'lgan o'shlik o'zbeklardir. Tursunbek Akunga ko'ra, fuqarolarning hujjatlariga bosilgan muhr yoki boshqa ma'lumotlarda yetishmovchilik turli kamchiliklar bo'lgan. U telefon orqali tegishli organlarga murojaat qilib, hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'rilab qo'yishlarini so'ragan va odamlar chegaradan O'zbekistonga o'tib ketgan.
Aslida qirg'iz tarafdagilar bizning ballar deb o'zbeklarga Toshkentga uchib kelgan qimmat deb dedi. Endi uchib kelyapti. Qo'shqo. Qo'shqo olib, chuntugida qizlar bor deydi. Ana bit bagajni postga to'lab qoladi deydi. Ana u o'zi
O'zbek chegarachilari, biz hech qachon odamlardan pul olmaymiz. Bu yerga xizmatga kelish ham qiyin. Shuning uchun ham hamma o'z obro'yini saqlaydi. Sizlarning qirg'iz tarafi esa nima qilyapti? Bizning chetda ishlayotgan fuqarolar Toshkentga uchish qimmat bo'lgani uchun o'shga uchadi. Sizlarning chegarachilaring ularni qaroqchilardek tunayapti va kaltaklayapti deb shikoyat qilishdi, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Endi bizning chegarachilarga grafida o'zbek tarafga narozi.
Odamlar qirg'iz chegarachilardan ko'proq rozi, o'zbek tomoniga esa norozilar. O'zbekistonlik chegarachilarning juda qattiq tekshirishlari odamlarga yoqmas ekan. Qirg'iz chegarachilari esa ancha-muncha narsalarga ko'z yumib qo'yishaverar ekan. Albatta, qirg'iz chegarachilari ko'zlarini bekorga yumib turishmaydi. Bundan ular manfaatdor ko'p axir, dedi Tursunbek Aqun. O'zbekiston 9-avgust kuni Do'stlik chegara o'tkazish punktini hech bir ogohlantirishsiz bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan edi. Tursunbek Aqunning aytishicha, 22-avgust kuni o'zbek chegarachilari bilan bo'lgan uchrashuv u shu masalani ham tilga olgan. Biroq O'zbekiston chegarachilari bu muammo faqat Toshkent buyrug'i bilangina hal etilishini aytishgan. Qirg'iziston parlamenti Tursunbek Aqunni joriy yilning aprelida jinoyat olamining taniqli vakili Aziz Batukayevni qamoqxonadan muddatidan oldin bo'shatilishiga aloqadorlikda ayblab, lavozimidan chetlatgan edi. Biroq Tursunbek Aqun o'zini aybsiz deb hisoblaydi. Hozirda mazkur ish bo'yicha sud jarayoni davom etmoqda. Tursunbek Aqun Qirg'iziston ombudsmeni haqiqatchi lavozimiga 2008-yilda saylangan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Astin ochi eshitirishimizning qolgan qismida Chodir Xayolning bugungi yangi sonini tinglashingiz mumkin. Uning sarlavhasi budur. Taqiqlangan qo'shiqchilar. Bundan keyin esa Ozod javob eshitirishining yangi bir soni bilan tanishasiz. Demak, Chodir Xayol, taqiqlangan qo'shiqchilar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Bugungi Chodir Xayol eshittirishini o'zbek qo'shiqchiligidagi taqiqlangan san'atkorlarga bag'ishlaymiz. Oysara opaning qizi Jumagul qo'shig'ini aytib tanilgan 27 yashar o'zbek qo'shiqchisi Jasur Umirov O'zbeknavo estrada birlashmasi tomonidan milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar yaratib, efirga uzatganligi keskin tanqid qilingan holda litsenziyasidan mahrum qilindi. Bu borada O'zbeknavo estrada birlashmasi rasmiy nashri ma'lum qildi. Shu yilning 18-iyun kuni O'zbeknavo estrada birlashmasi tomonidan taqdim etilgan litsenziya talablariga rioya qilmaganligi sabab bir guruh xonandalar litsenziyadan mahrum etilib, tartibga chaqirilgani haqida xabar bergan edik. Oradan biroz o'tib O'zbeknavo litsenziya to'xtatilgan xonandalar ro'yxatini kengaytirdi va ular safiga xonanda Jasur Umirovni ham qo'shdi. Jasur Umirovning ma'muriy ozodlik bilan suhbatda O'zbeknavo estrada birlashmasidan yana litsenziya olinganligini ta'kidlagan bo'lsa-da, hofizning litsenziyadan mahrum qilingan haqidagi ogohlantiruv xati O'zbeknavo estrada birlashmasi rasmiy nashridan olib tashlanmagan. Bu nashrga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, Ummon va Mango guruhlari xonandalarining litsenziyalari amal qilish muddati tugatilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Izzatilla Ibragimov, Sobirjon Mo'minov, Alisher Turdiyev, Ravshan Komilov, Toyir Qo'ziyev, nihol mukofoti sovrindori Xulkar Abdullayev va xonanda Farhod Saidovlar esa qattiq ogohlantirilgan. Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tadbirlar repetitsiyasiga kechikkani Jasur Umirovning litsenziyadan mahrum qilinishiga asos bo'lgani aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, xonanda litsenziyadan ayrilishidan avval Masha nomli qo'shiq kuylab, unga klip ham suratga olib qo'ygan. Aynan mana shu qo'shiq ham Jasur Umirovning milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar yaratganiga misol sifatida keskin tanqidga uchragani aytiladi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Allo. Gapirsang-chi. Jumagul.
Asli Samarqandlik Jasur Umirov 2009-yildan boshlab o'zbek pop musiqachilari orasida tanila boshladi. Qo'shiqchining Billuram, Oysha, Derdiya, Jonjon, Daryolar, Yurubmandek kabi qo'shiqlari shu kunlarda Toshkent to'yxonalarida eng ko'p ijro qilingani aytiladi. Jasur Umirov O'zbeknavo estrada birlashmasidan qayta litsenziya olgani bilan u haqda rasmiylar tarafidan milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob-axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar aytilgan tamg'aning salbiy oqibati tugamasligi aytiladi. O'zbekiston shou dunyosi yangiliklarini yoritadigan Sayyod uz nashri mamlakatda taqiq qo'yilgan 11 qo'shiqchi borligi haqida yozdi. Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Farruh Soipov, Shahzoda Matchonova, Otabek Matrahimov, Shohruh Reb, Obod Asomov, Feruza Jumaniyozova, Ozoda Saidzoda, Sevara Nazarxon, Yulduz Usmonova. Bular qatoriga Andijon qatlomini qo'shiqqa solgani uchun sudlangan hofiz Dadaxon Hasanni ham qo'shish mumkin. Ro'yxatdagi bu hofizlarning milliy telekanallarda ko'rinmasligi va katta zallarda konsert qo'ymasligi borasida hech kim ko'rmagani, ammo eshitgan buyruq borligi aytiladi. Bundan 14 yil oldin Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Hofiz Sherali Jo'rayev ertayindan bu taqiq bekor bo'lishini intiqlik bilan kutayotganini aytgan edi. Bu intiqlik 14 yilga cho'zilmoqda. Yildan beri konsert faoliyatiga norasmiy taqiq qo'yilgan Ozoda Saidzodaning onasi Gulrona opa san'at dargohiga kirgan qizining ro'shnolik ko'rmaganidan nolidi.
Nimam endi men xolamaganman-da endi qo'shiqchi bo'lishiga. O'zi yurist bo'lmoqchi edi. Keyin endi qo'shiq san'atiga kirib ketdi.
Endi rozimisiz endi o'sha ashulachi bo'lib ketganidan qizingizni yo baribir norozimisiz?
Endi men bilasizmi, hozir noroziman hozirgi paytda.
Nega norozisiz hozir?
Nega desiz, endi ko'p qizim qiynalyapti-da. Hamma tomondan yo'llarini yopib tashlashgan. Nima qayd ish qilgan, nima qilgan, xudoni o'zi biladi. Bilmayman. Bir erkinlik berishmayapti-da.
Bir 10 yil oldin ana Xorazmdagi bitta to'yda qanaqadir behayo tasvirlar chiqdi deb gap so'z bo'ldi.
To'qmatlar ular, hammasi shu dushmanlarni uyushtirilgan nimalari. Hammasi to'qmat.
Endi sahna shunaqa bo'ladi endi opa, endi raqobat, bir-birini ko'ra olmaslik bor narsa ekan.
Raqobat degan endi. Endi bu raqobat ham o'zsin, necha yildan beri raqobat. Men ko'ryapman-da shu qizim qiynalganini, men ko'ryapman. Men nima qilyapman? Shunga men nima aytaman, bir xilda aytaman, ey xudoim. Oddiy bir oila bo'lsa-ga mayli edi. Bunchalik tashvishlar bo'lmasdi. Nega bunga shunchalik to'sqinliklar bilmayman? Nega bunga hech nima qilib berishmayapti? Erkinlik berishmayapti. Har tomondan mana yo'lini yopib, o'zlaring ham xabarlaring bor. Nimaga unaqa bo'yapti? Harakat. Men o'sha ko'chaga chiqishgan bezorman. Nega chiqmayapti? Nega chiqmayapti? Qachon chiqadi? Nega chiqmayapti degan savollarga javob bera olmayapti.
Endi o'z qachondan beri oxirgi marta O'zbekiston televiziyasida qachon qo'yilgan Ozoda xonni nimasi kliplari, qo'shiqlari?
Oxirgi paytda mana 2006-yilgidada o'sha oxirgi klipi, konserti. Mana 2006 bo'lsa, mana hozir 13 yil, 7 yildan beri mana shunaqa.
Lekin litsenziyasi bor-a, O'zbeknavodan litsenziya olgan.
Litsenziyasi bor, litsenziyasi bor. No, yo'li yo'q. Tushunasizmi? Yo'li yo'q.
Nimaga endi mana bir qo'shiqchilikni bir gulzor desak, gulam o'ssa, o'sha rayxonam o'ssa, mayli emasmi? Nimaga uni cheklashyapti deb o'ylaysiz?
Men endi o'ylashimcha endi mayli men endi onasiman, lekin oddiy muxlis nimasida san'ati zo'rda endi Ozodadan, to'g'rimi? Men ba'zi bir nimalar shu Ozoda chiqib ketsa non yomiy qoladimi deb o'ylaymanda, men endi bilmayman tag'in. Bunga yo'l bermagani shu vaqti o'tsin, qarisin, nima qilsin deyishyaptimi, yo'lini yopib bilmayman.
Endi shu masalaga qanaqa qaraysiz? Mana shu san'atkor bo'lib qizingizni o'sha oila qurmagani, san'atga baxshida bo'lganiga qanaqa qaraysiz? Yaxshimi, yomonmi?
Bu endi masalan birinchi nimasini shu san'atga berganda, san'atga bergan tinkichini. Endi bilasizmi? agar shu qizni qo'yib qo'yishganida edi, hali qanaqa qo'shiqlar yaratar edi, qanaqa qo'shiqlar aytar edi. Endi bilmayman, tushunmayman dedim, nega yo'l berishmayapti dedim.
Men Turkiya telekanallaridan bittasidagi suhbatni ko'rdim, yaxshi qabul qilishgan.
Qabul qilishyapti, chet elda qabul qilishmayaptida. Sizga qayrilman. Endi men endi gapiraveraman, endi men jonim majin deb o'tib ketdim-da. Bu qizim qiynalganlarini ko'rib, ularni ezilganini ko'rib, nima uchun bilmayman. Siyosatga aralashmasa, boshqaga aralashmasa, boshqa qilmasin. Nimaga buni yo'li yopaman? Haligacha Dubayda so'rasa bilmaydi hech kim. Qani bir hozir yozma qilib beringlar, nima aybi bor? Nima uchun bunga yo'l bermayapti? Nima uchun chiqmayapti degan savolga hech kim javob berolmayapti.
Endi o'sha 2006dan uyog'i bo'lsa, o'sha Xazarasitdagi videodan boshlandimi bu janjal? Yoki mana Yulduz Usmonova bilan Samanga borishgani bilan bog'liqmi to'yda, esingizda bo'lsa?
To'yda ular to'yda bo'lmagan.
Ha.
Ularning janjali.
Qayerda bo'lgan?
Nimada bo'lgan? Boshqa joyda bo'lgan. To'yda bo'lmagan, to'yda unaqa nima bo'lmagan? To'yda bo'lmagan. Endi menga qarang, nima bo'lgan taqdirda ham baribir endi qarin nima qilish kerak deb o'ylaymanda men endi. Qarang, shuncha mehnat qildi. Boshqa qildi, bitta zvaniyasi ham yo'q. Bitta davasi ham yo'qda, shunga qayron qolasan. Qancha xizmat qilib qo'ydi, butun kerak bo'lsa butun dunyo ham taniydi, to'g'rimi? A bunga shu bechora qizimga bitta unvon ham, nihol ham bergani yo'qdi, hech qanaqa zvaniya yo'qdi. Kattagilarga olib yotibdi, kecha chiqib, ertasiga zvaniya olib yotibdi.
Boshqa nima edi, opa, Gulrana opa, bunday qarasangiz kattaroq ashulachilarni ham problemasi bor. Masalan, Sherali Jo'rayev ham shunaqa zapreti bor ozgina.
Yo'q, mayli, Sherali Jo'rayevmi? Xalq xatsini olgan, baribir vaqtida dorini surgan. Bu yosh-ku. Mana hozir yoshman, yosh umri o'tib ketyapti. Uyda o'tirdi. Ayni ashulachilar aytib, nima qiladigan paytida mana hozir hamma yo'li yopiq. Sheralining zvaniyasi bor, nimasi bor vaqtida dorini surgan vaqtida nima qilgan? Abuchi, bitta qog'oz yo'q qo'lida.
Endi katta pul aralashgan konsertga va pulni yonda ham janjal bo'ladi deyshatda.
Yo'q, mana konsert qo'ygan bo'lsa qo'liga bir tiyin pul olmagan, naborot chiqim qilishgan. U o'zi chiqim qilib qiladi konsertni. Buni qo'liga bir so'm pul tushmaydi.
Tirikchilik nima? To'ylardan bo'lyapti endi. Aga konsert
bo'lmaydi. Endi to'ylarga ham unaqa ko'p bormayapti. Mana endi aniga aranjirovka qilyapti, boshqa qilyapti. Mana shunaqa qilyapti-da endi tirikchiligini.
Ozoda Saidullaning onasi Gulrana opa fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli eshittirishi.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Ayollar o'zbeklar madaniy hayotining rivojiga katta hissa qo'shib keladilar. Bu o'rinda Afg'onistonlik o'zbek ayollarining roli katta. Ayniqsa Afg'oniston o'zbeklari folklorida ayollar alohida o'rin egallaydilar. Uzoq o'tmishdan beri ayollar tomonidan ijod etiladigan Savzuvon nomli folklor qo'shiqlarini ijod etish jarayoni to'xtovsiz davom etib kelmoqda.
Bunday kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'lim man onajon, kuyganimdan sil bo'lim man onajon.
Savzuvon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzuvon ko'p vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam hechdan ayrilib olish shariatga kirmadimi, ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda, har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga kibirtasimda dori kashqilar ko'rgiz keladi. Savzuvonga qo'shib yig'laydi ham aytadi. Ko'p odam mana bir ish tusda o'ltiradi, qoy qolon, qoy parda. Afg'oniston mardimak, unda tafqishli ish ham yo'q. Kobuldan baqa agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Hech yungmi, qilmi yoki chillikmi, pardami, bigizmi, ana bilansa ko'ylsa dix ketira majbur rasara qil savzvonaysi irayni xolisa yo yig'lab aysak, bir yoqdan dixliqdiki, bir yoqdan ishda azobi, bir yoqdan musofirda dor kash qiladi. Har raqam bo'lsin ham sira sezar toqatki men erkani chiqadi ketadi ki maqsad o'zini tafqish saqlaydi bir to'rtan gapirib. Ana siyosat sarish bachalarni azobini savzvon aytadi, yig'laydi, javraydi o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilib yotsam ko'p aytaman. Har roz aytaman. Men shpilalam aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Aytad dadam challadi qiz, charxona tanoviya bog'ladi qiz. Shunchaki qo'y berdim, qo'y bermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada bu tot dedim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot, chaynasa chaynamasa.
Oydin opa savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bu bizlarning savzuvonimiz yig'lamaganda ham yig'latmasa qo'ymaydi. Yerazdi yirtadi,
degan qilib aytadi u.
Shoy mardon shosipanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudo eshitmasa, chor taraf taning intizorlik tartaman.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
O'zbekistonda moddiy yordam kimga beriladi? Bu savol javobi ozod javob eshitirishida. Marhamat tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi tayyor bo'lsa beraman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Moddiy yordam masalasida boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron shaxslar, kambag'al oilalardan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda bu yordamning kimlarga berilishi, turi, miqdori, qay tartibda bo'lishi borasida savollar bo'ldi. Jumladan Samarqandlik Rustam aka kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bepul beriladigan qoramol borasida qiziqdi.
Men mahalla qo'mitasiga qoramol so'rab borsam, sizga bermaymiz deyishdi. O'zim ikkinchi guruhda nogironiman. Xotinim ham nogiron. Voyaga yetmagan 2 yosh bolam bor. Nimaga? Biz kam ta'minlangan oila hisoblanmaymizmi? Axir bepul qoramol shunaqa oilalarga beriladi-ku. Iltimos, moddiy yordam kimlarga berilishi borasida batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Samarqandlik Rustam aka. Dastlab kam ta'minlangan oila iborasiga aniqlik kiritsak, amaldagi qonunlarga ko'ra moddiy yordam beriladigan kam ta'minlangan oilalarni aniqlashning o'ziga xos tartibi bor. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, kam ta'minlangan degan ma'lumotnoma olish uchun oila a'zolarining daromadi hisoblab chiqiladi.
Kam ta'minlangan degani nogironlik yoki boquvchisini yo'qotdi degani bu kam ta'minlanganlikka kirmaydi. Kam ta'minlangan degani deylik, masalan, bir oilada ota-ona va 3 nafar farzandi bor. Farzandlar voyaga yetmagan, maktab o'quvchilari. Ota-onani daxotini olamiz 3 oylik oxirini. 3 oylik oxirini 2 insonni daxotini olib, 3 ga bo'lib, qolgan oilada 5 kishi bo'lgani uchun 5 ga bo'lsak 119 mingdan kam chiqsa, bugungi kunda mezonimiz 1.5 barobar minimalni 119 ming, 119 mingdan kam chiqsa bu oila avtomatik tarzda kam ta'minlangan oilaga kiradi. Lekin shunday oilalar bor, nogironman, ishlamayman, men kam ta'minlanganman deydi, lekin 350 minglab pensiya oladi ular, nogironlik pensiyalari. Bularni biz kam ta'minlangan deyolmaymiz. Chunki davlat bularga o'sha pensiya jamg'armasi orqali pensiya berib turibdi, ham bir o'zlari bular kam ta'minlanga kirmaydi. Yo'inki bo'lmasam boquvchisini yo'qotgan bo'lsalar ham, ayol kishi ishlaydi, 3 farzandi bor, farzandlar voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi pensiyasi bor va ham ayol kishi ishlagani uchun o'zini daxoti bor. O'sha daxotlarni umumiy summasidan kelib chiqib, o'rta hisobda 119 mingdan oshsa, biz uni ham kam ta'minlangan deb unga hech qanaqangi yordam bera olmaymiz. Oshmasa 119 mingdan bu oilani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kirgiza olamiz. Masalan, shunaqa nogironimiz bor, 400 mingga yaqin pensiya oladilar, bir o'zlari yashaydilar, boshlarida ochib qo'ygan joylari bor, parikda yuradilar, oyoqlarida anaqa protezda yuradilar, moddiy yordamga chiqdilar, murojaat qildilar. Lekin bizani hozir chiqqan yangi 44-chi qarorimiz bo'yicha umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi bizani qonunimizga. Shunday bo'lsa-da ham mahalla tomonidan bir martalik moddiy yordamga beramiz deb biz uni o'tkazgan edik, respublika moliyasidan kelib to'xtatib ketdi. Umuman berishga haqqingiz yo'q deb. Berilmaydi. Masalan, deylik, ota-ona nogiron, 5 ta farzandi bor, 3 ta farzandi voyaga yetgan. Ota-onani nogironlik pensiyasi bor. 3 ta farzand hech qayerda ishlamaydi. 2 farzand hali maktab o'quvchisi. Mana shunaqa oilalarimiz ham bor, chiqib mana bu yerda baqir chaqir qilib hokimiyatlargacha chiqadi, biz oilaviy nogironlarmiz, bizga hech qanaqa modda bermayapti deb. Endi balog'at yoshidan yetib turib, oshib o'tib, u ishlamasagina haqiqatdan ham sharoiti og'ir bo'lsa, ishlamagan insonga bera olmaymiz.
Dedi ismini ochiq qilmayotganimiz mahalla faoli. Kam ta'minlangan degan xulosani berish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini huzurida maxsus komissiyalar tashkil qilingan. Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, ayni xulosa bitta emas, 2 ta komissiya ko'rigidan keyingina beriladi.
Endi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanadi. Ularni aniqlash uchun mahallada ishchi guruhi tashkil qilingan, maxsus komissiyalar bor. Endi uni haligi muhtoj odamlar mahallaga ariza bilan murojaat qiladi. Ularda arzasi 5 kishidan iborat maxsus komissiya orqali o'rganib chiqiladi va undan keyin mahallada ya mahalla fuqarolar yig'ilishida yo bo'lmasa o'sha yig'ini tomonidan qabul qilingan 15 kishilik komissiyada ko'rib chiqiladi. Berish mumkinmi, berish mumkin emasmi, tartibi shunday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. Demak, ehtiyojmand, ya'ni kam ta'minlangan oila deb har bir oila a'zosining o'rtacha oylik daromadi eng kam oylik ish haqining 1.5 barobaridan ortiq bo'lmagan oilalar hisoblanadi. Bunda albatta oila a'zolarining umumiy daromadi hisoblab chiqib, oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu holatda amaldagi tartibga ko'ra oila a'zolarining barcha daromadlari hisobga olinadi. Jumladan, oylik ish haqlari, mol-mulkidan olinadigan daromadlar, xususiy tadbirkorlik ortidan topayotgan daromadlari, pensiya nafaqalari, yosh bolalar uchun beriladigan nafaqalar, aliment, stipendiya kabi barcha daromad manbai hisobga olinadi. Shuningdek, chet elda ishlaydigan oila a'zosining daromadlari ham hisobga olinadi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu holatda Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mardikorlik ortidan pul topayotgan shaxslar ham ko'zda tutiladi. Qishloq joylarida esa tomorqadan topayotgan daromadi ham albatta hisob-kitob qilinadi.
Muhtoj oilani albatta ular ko'proq mana shu mablag'im yetishmaydi, u yetmaydi, bu yetmaydi degan masalani qo'yadida. Shuning uchun ularga belgilangan tartib asosida nafaqani o'shkorchi buni beradigan narsani miqdorini berishlik uchun tomorqasi hisob-kitob qilinadi. Endi shahar joylarida tomorqa yo'q, qishloq joylarda tomorqa bor. Farqi o'shanda asosan. Tomorqadan oladigan daromad albatta hisobga olinadi. Yoki boshqasi daromadlar ham, u endi pensiyadan bo'ladimi, ish haqidan bo'ladimi, ishlaydimi, yoki bir yerda stipendiya olayotgan bo'lsa ham, qattan bir yil yon uni bo'ladigan bo'lsa, qanaqa mablag' keladigan bo'lsa, o'shlar hammasi hisobga olinadi.
Joyida bitta narsani tushuntirib bering. Tomorqa deganda, masalan, o'sha tomorqasiga pomidor, bodring, piyoz, sabzi ekadi, o'zini oilaviy ro'zg'ori uchun
ehtiyoj uchun
o'sha narsa ham daromadmi, o'sha narsa ham daromadmi?
Albatta, albatta, shular hammasi daromadga olinadi.
Dedi Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Yuqorida sanab o'tgan mezonlarimizdan keyin kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga mahalla tomonidan moddiy yordam tayinlanadi. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, shahar joylarida asosan moddiy yordam pul ko'rinishida bo'ladi.
Haqiqatdan ham moddiy yordamga muhtoj bo'lsa, ariza bilan murojaat qilsa, biz o'sha mahalla tomonidan dokumentlari, hujjatlari o'rganib chiqilib, komissiya a'zolari ko'rib bo'lgan mezondan oshib ketmasa, hamma talablarga javob berilsa, mahalla tomonidan moddiy yordam o'sha moliya bo'limidan pul ajratiladi. O'sha oyiga 150 ming, 130 ming mana shu miqdorda pul beriladi. Bu pul tomonlama.
Pulni miqdorini kim belgilaydi va qancha deb belgilaydi?
Miqdorni komissiya a'zolari
minimum maksimum bormi? Minimum maksimum.
Albatta minimum maksimum anaqalarimiz bor. Bular anaqa birja xodimlari tomonidan belgilab bizni qo'llarimizga beradi. Moddiy yordam eng kam ish haqqining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdor oralig'ida belgilanadi. Bu summani o'sha moddiy kam ta'minlangan oilani yashash sharoitidan kelib chiqirib, komissiya a'zolari o'rganib chiqilgandan keyin shu summa unga qo'yiladi.
Uning aytishicha, shuningdek kam ta'minlangan oilalarga har yili 4 ta bayram, Navruz bayrami, Qurbon va Ramazon hayitlari hamda Mustaqillik bayramida homiylar ko'magida oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam ham ajratiladi.
Bundan tashqari endi mana yil davomida bo'ladigan hayit bayrami, Navruz bayramidan boshlaydigan bo'lsak, yilni boshidan kam ta'minlanganligi shu mahallamizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar magazinida ishlaydigan o'sha savdo shoxobchalaridan imkon doirasida kelishilgan holatda shu nima deydi, produkt anaqalarini paketli tarzda sovg'a qilamiz.
Demak, bayramlarni nima qilaylikda? Navruz, ikkita hayit, Mustaqillik bayrami.
Hayit, Mustaqillik, Mustaqillik albatta.
Yangi yilchi.
Yangi yilga endi juda ham nima qilib bera olmaymiz. O'sha bayramlarni ham endi har doim ham bizda kattaroq homiylarimiz yo'q bizda, mana shu mahallamizda o'zida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlar savdo do'konlari orqali shu qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizani mahallalarga moddiy yordam deb pul uchun murojaat qilishadi.
Qarangda, qishloq joylarda haligi kam ta'minlangan oilalar uchun qoramol, keyin haligi tovuq berish nimalari bo'ladi.
Endi shaharda hamchi yerli aholi bor joyda buni imkoniyati bor. Bizaniki ko'p qavatli uylar bo'lganligi bois bu narsani umuman imkoniyati yo'q.
Demak, shaharda asosan moddiy yordam deganda, demak, pul tushuniladi faqat.
Pul tushuniladi va ham mana shu bayram anaqalarida beriladigan ozmi ko'pmi o'sha produktlar tushuniladi.
Dedi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Samarqanddagi mahalla faoli esa qishloq joylarida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan moddiy yordam turlari shahardagiga nisbatan ko'proq ekanligini aytadi.
Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga mana davlatim dasturda ham ko'rsatib, bepul qoramol beriladi. Undan tashqari bir yo'la mana bayram kunlari arafasida shu kam ta'minlangan oilalarga homiylar tomonidan albatta oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari ham yordam sifatida beriladi. Undan tashqari moddiyaligi qiynalgan oilalarga kam ta'minlangan oilalarni yoshlarni to'ylarni o'tkazib berishga yordam beriladi. Bolalarni o'qish pulini to'lamasa, o'qish pulini universitetga o'qiydi, to'lamaydi. Kontrakt pulini. Mana shularga bir qism yordam beriladi. Ja yordam turi ko'p.
Ja hali parranda beriladi degan joylari ham bor, qishloq joylarida.
Ular ham bor. Ular ham bor, parranda beriladi. Mana 2 oylik, 4 oylik cho'jalar berildi, tovuqlar berildi, berilyapti. Bu juda katta miqdorda berilyapti.
Qoramol deganda, demak, bitta qoramol beriladi sigir, sigir.
Ha, endi qoramol beriladi. Endi bu pul mablag'ga qaraydi. Qoramol beriladi. Agar ko'proq mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, sigirgacha, bolali sigirgacha berdik bizlar buni.
Qalay, parrandada qancha beriladi?
Yo, parrandada endi bo'lamiz. Haliga buni parranda ikki yo'nalish bo'yicha, go'sht yo'nalishi bo'yicha bir haliga 5 günlük çocuklarda alıp gelip 40 günde bagatlarını ucum buraya yetiştiriyor, göç getiriyor, göç ekledi adamlarda. İkincisi tuğum verişi ucum, kapasite bagatı yani. Yani bunların sahneye karar durup her bir ailege 200 tege, 500 tege çay, 100 tege çay şöyle tabi bir borlu orası.
Bu tekin veriladın mı şu paranda?
Ha, tekin veriladı. Kim tahmin ediyor? Beni etkin derse hamazı tekin veriladı genelde.
Deydi, sohbette hoşumuz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldirorsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 612 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.